መንግስቲ ክልል ትግራይ ኣባላት ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ዝነበሩ 1,000 ምሩኻት ከም ዝለቐቐ ኣፍሊጡሎ ሙልጌታ ፅበሃ ተወሳኺ ኣለዎ።
ኣብ መንግስቲ ክልል ትግራይ ማእኸል ምሩኻት ካብ ዘተሓባብሩ ሓደ ኣይተ ሙልጌታ ደባልቀም ሓይልታት ትግራይ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ዝተኻየዱ ውጋኣት ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ኣባላት ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ከም ዝማረኹ ሓቢሮም። እዞም ምሩኻት ኩናት ብባህሊ ህዝቢ ትግራይን ብዓለም ለኸ ሕግን ሰብኣዊ መሰሎም ተሓልዩ ፀኒሑ ብምባል ገሊፆም ካብ ከተማ መቐለ ድማ ካብ ዓርቢ 9/5/2013 ጀሚሩ ን1,000 ዝኣኽሉ ምሩኻት ኩናት ክልቀቑ ከም ዝተገብረ ገሊፆም።
ናይ ህዝቢ ትግራይ ዓቕሚ ብዝኽእል ናይ መንግስትን ዓቕሚ ብዝኽእል ሰብኣውነቶም ተሓልዮም ፀኒሖም እዮም። ካብዞም ዝሓዝናዮም ምሩኻት ካብቶም ቀዳሞት ማለት እዩ 1,000 ንምዓን ዝሰዲድና ኣለና። እዞም 1,000 ዝሰደናዮም ዓለም ለኸ ፅዕንቶ ስደድዎም ዝብል ስለ ዘለና ኣይኮነን ኣይተባሃልና ንእውን ባህሊ ተጋሩ ናይ ህዝቢ ትግራይ ባህሊ ምሩኽ ከመይ ትሓዝ ከመይ ትከናኸኖ ከመይ ትሰዶ ንዘመናት ንዓመታት እናሰርሕናሉ ዝፀንሕና መቐፀልታ ናይቲ ባህሊ እዩ።
ዓለም ለኸ ማሕበር ቀይሕ መስቀል እናመፀ ኩነታቶም ይከታተሎም እዩ ዝበሉ ኣይተ ሙልጌታ እዞም ምሩኻት ኩናት ክልቃቁ ዝተገበረ ድማ ኣብ ላዕሊ ህዝቢ ትግራይ ይካየድ ዘለው ወፍሪ ምንፃት ዓሌት ንምክልኻል እዩ ክብሉ ድማ ተዛሪቦም እዮም። ኣብዚ ዓመት ኣብ ወርሒ መስከረም ናብ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ከም ዝተፀንበረን ብተወሳኺ ድማ 19 ሰነ ከም ዝተባርኸ ዝተዛረበ ካብ ክልል ኣምሓራ ደብረ ታቦር ከም ዝመፀ ዝሓበረ ወታደር ሲሳይ ማረው
ኣማራ ክልል እና ኦሮምያ ክልል ይገደላሉ ሌላ ክልል ውሽጢ ግን ይለቅቃሉ የሚባል ወሬም ነበረ።
ካብ ክልል ኣምሓራን ኦሮምያን ዝመፁ ይቕተሉ እዮም ናይ ካልኦት ክልል ግን ይልቀቁ እዮም ዝብል ወረ ነይሩ ንሰምዕ ዝነበርና። ኣብዚ ምስ መፃና ግና እቲ ሓቂ ተዓዚብና ናይ ብሄር ኣፈላላይን ከይገበሩ ብማዕረ እዮም ዝርዩና። ክሳብ ሕዚ ኣብ ፅናሕናሉ እዋን ብሓቂ ንምዝራብ ፅቡቕ ኢና ፀኒሕና። ድሕሪ ሕዚ ድማ ናብ በቢገዛና ምስ ከድና ሰባት ናይ ሰላም ኣማራፂ ክጥቀሙ ክንምዕዲና እዩ ዝበለም ሳምራዊት ሙሉነ ዝተባሃለት ብወገና 21/2013 ከም ዝተማረኸት ገሊፃ ኣብ ፃንሒታ ድማ ዝግባእ ምግብን ማይን ትረክብ ምንባራ ሓቢሮም።
ትግራይ ህዝብ በጣም እዋሉ ምክንያቱም ቢያስ እኛ እነሱን ንውጋኑ ማለት ነው።
ህዝቢ ትግራይ ሕያዋ እዩ ንሕና ክንዋጋ ኢና መፂና እቲ ህዝቢ ንኣና ክወግእ እዮም መፂኦም ከጥቅዑና እዮም መፂኦም ኢሉ ክነጥፍኦም ኣለና ኢሉ ኣይሓሰበን። ብፅቡቅ ዓይኒ ተቐቢልና ክሳብ ሕዚ ሓብሒቡና እዩ። ኣነ ሕዚ ኩሉ ነገር ርእየ እዩ ኣለኹም። ሕዚ ትምህርቲ ክቕፅል እየ ስደሊ። ብምክንያት ኮሮና ትምህርቲ ተቋሪፁ ብምንባር እየ ናብ ምክልኻል ኣትየ ነይረ። ሕዚ ግና ትምህርተ ክቕፅል እየ ስደሊ እያ ዝበለት። ብዓርቢ ካብ ዝተለቐቁ ምሩኻት ኩናት ብተወሳኺ ካልኦት ብኣሽሓ ዝቁፀሩ ኣብ ትሕቲ ቁፅሮም ከም ዝርከቡ ሓይልታት ትግራይ ይዛረቡ። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃ መቐለ።